Trump Mexikoren eta AEB-en arteko muga gogortzen hasi da. Mikel García Martikorena. Hirugarren eguna egin zuen atzo Donald Trumpek AEB Ameriketako Estatu Batuetako presidente gisa eta aurreneko bi egunetan legez ark sinatutako dekretuek zeresana eman dute. Paperik gabeko migratzaileak herrialdean sartzea ekidingo zuen promesa egin zuen kanpaina eta helburu horretara bideratutako urras bat egin zuen atzo. Etxe Zuriak azaldu zuen astelehenean AEB-en eta Mexikoren arteko mugara 1500 militar bidaltzeko dekretua sinatu zuela eta atzo soldaduak mugiarazten hasi zirela jakinarazi zuen. Etxe Zuriko bozeramaile Caroline Leavittek eman zien erabakiaren xehetasunen berri kazetariei atzo. Eta Pentagonoak bart jakinarazi zuen neurria indarrean sartzen hasi dela. Euskal Herrian gaurko ordu txikiak zirenean hasi dira soldaduak mugara eramaten. Ez dira soilik soldadu kopuru horretara mugatuko ordea. Jarduneko defentsa idazkari Robert Salesesek bart ohar batean azaldu zuenaren arabera, helikopteroak eta zerbitzu sekretuetako analistak ere mugiaraziko dituzte bertara migratzaileak atzemateko lanetan lagundu dezaten. Salesesek adierazi zuen Trumpek sinatutako dekretuari esker 160 handituko dela militarren presentzia mugan. Izan ere, AEB-etako hegoaldeko mugan jada 2200 militar zeuden herrialdeko 47. Presidenteak astelehenean kargua ofizialki hartu zuenean. Baina 1500 soldadu horiek mugara eramatea lehen pauso bat besterik ez dela iragarri du Trumpen administrazioak. Defentsa idazkariak oharrean jakinarazi zuenez, hasiera da soilik. Eta Etxe Zuriko maizterraren lehen agintaldiari erreparatuta, 2017-2021 muga are gehiago militarizatuko duela aurreikusi daiteke. Izan ere, 5200 soldadu mugiarazi zituen hango hartan. Mexikorekin partekatzen duen mugan soldaduen presentzia areagotu izanak arrabotsa eragin duen arren indarrean sartuz gero are garrantzitsuagoa izan daitekeen neurri bat du ardaz dekretuak. AEB-etako presidenteak 80 egun ditu bi mende baino gehiago dituen matxinada legearen neurriak indarrean sartzeko. 1807 onartutako lege horri esker, militarrek legea betearazteko ekintzak aurrera eramateko eskumena izango dute, hau da, poliziaren ekintzetatik gertu egongo lirateke. Hori indarrean sartzen bada, ordea, litekeena da auzitegi batzuk atzera botatzen saiatzea. Izan ere, AEB-etako zenbait legek militarrek polizia gisa jardutea galarazten dute, horien artean dago, esaterako, Pose Komitatus izenekoa, 1868 sinatutakoa. Utien aurka. Trumpek atzerrira begira esandakoak zeresan handia eman dute. Kuba, adibidez, terrorismoa finantzatzen duten herrialdeen zerrendan sartu du Joe Biden presidente ohiaren 2021-2025 erabakia deuseztatuz. Eta terrorismoari lotutako beste neurri bat hartu zuen atzo. Yemengo Hutiak talde terrorista gisa izendatzeko prozesua hasteko dekretua sinatu zuen. Gauzak horrela, Marco Rubio AEB-etako estatu idazkari berriak zerbitzu sekretuetako buruzagiarekin eta altxor publikoko idazkariarekin bildu ostean 30 egun izango ditu Hutien izendapen berri hori aztertzen duen txosten bat egiteko. Trumpek aurreneko agintaldian hartutako erabakia berrezartzeko saiakera da. Izan ere, Etxe Zuriko maizterrak jada izendatu zituen Hutiak talde terrorista gisa. Bidenek, baina, zerrenda horretatik ateratzea erabaki zuen Yemengo krisi humanitarioa apaltzeko xedearekin. Izendapen hori indarrean sartuz gero, Yemenen laguntza humanitarioa ematen duten AEB-etako erakunde batzuk ezingo dute haien lana aurrera eraman. Izan ere, ezingo dute elkarlanean aritu Hutien aurka egiteko ahaleginen aurka egin duten erakundeekin. Hutiek Yemengo lurraldearen zati bat kontrolatzen dute, hortaz, bertan laguntza humanitarioa banatzen ari diren erakundeei ahalegin horien aurka aritzea egotzi ahal diete. Hutiek zeresan handia eman dute azken hilabeteetan. Israelek Gazaren aurka 2023an hasitako erasoaldiaren harira eta Palestinarren alde egiteko hainbat itsasontziren aurka egin dute eraso itsaso gorrian. Itsasontzi horiek orokorrean merkataritzara bideratutakoak dira eta Israelen zein mendebaldearen interes ekonomikoak kaltetzeko egiten dietela eraso adierazi izan dute hutiek. Bada, eraso horiei erantzunez AEB-ek, Erresuma Batuak eta Frantziak behin baino gehiagotan bombardatu dute Yemen.